Mėly Marijos radio klausytojai, eidama 86 metus, sekmadienį mirė sovietmečio disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Nijolė Sadūnaitė gimė Kaune 1938 metais, Anykščiuose baigė Jono Biliūno vidurinę mokyklą, 1970 metais Vilniuje medicinos seserų kursus. Aktyvi antisovietinė veikėja Nijolė Sadūnaitė 1975 metais sovietų režimo buvo nuteista už Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos dauginimą ir platinimą. Vienuolės kelią po mokyklos pasirinkusi moteris buvo nuteista 3 metus kalėti griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje ir po to dar 3 metams tremties. Grįžus į Lietuvą, Nijolė Sadūnaitė vėl įsitraukė į Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą, dėl to buvo toliau sovietų saugumo persekiojama. 1987 rugpjūčio 23 dieną jis su Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Petru Cidziku surengė mitingą prie Domo Mickevičiaus paminklo Vilniuje paminėti Ribentropo ir Molotovo paktą. Mitinge po ilgų priespaudos dešimtmečių buvo viešai sugiedotas Lietuvos himnas. 2018 metais Nijolei Sadūnaitei įteikta Seimo įsteigta laisvės premija skiriama žmonėms, nusipelniusiems laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms. Nijolė Sadūnaitė tarnavo švenčiausiosios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyne. Na dabar kviečiame pasiklausyti įrašo iš Marijos radio archyvų pokalbis su sese Nijolė Sadūnaitė.
Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šios laidos įrašas transliuojamas dieną, sausio 13 dieną, kai sesuo Nijolė Sadūnaitė gauna 2017 metų laisvės premiją. Sesuo Nijolė mūsų Marijos radio Vilniaus studijoje. Sveiki gyvi, sesė.
Sveiki,
Nijolė.
Sveiki.
Jūs į vieną gretą su tais mūsų broliais ir sese Loreta, kurie žuvo sausio 13-ąją. Ir laisvės premija, žinoma, pagarba ir jiems, už jų auką, kuri prisidėjo prie mūsų laisvės. Jūsų gyvenime taip pat buvo daug tos aukos, pasiryžimo kovoti už laisvę tamsybėse vergijos, nelaisvė, kur mažai kas tikėjo, kad Lietuva bus laisva. Ir aš norėčiau pradėti šį pokalbį ir prisiminimų tokį pokalbį nuo klausimo. Mes esame įpratę jūs matyti visą laiką besišypsančią, džiugę. Jūsų prisiminimuose, kai skaitai apie tuos persekiojimus, kai skaitai kaip kokį nuotykių linksmą romaną, jums dažnai pačiose sudėtingiausiose, blogiausiose ir skaudžiausiose situacijose vis tiek atrodo viskas yra smagu. Jūs taip pasitikite Dievo globa ir taip pasitikėdama ją kovojate, kad visur, kur vis dėlto jautėte ir matyt nebe Dievo pagalbos tą palaimą. Bet aš noriu klausti, vis dėlto, negi nebūdavo juodų akimirkų. Šitie persekiotojai, satanynskąją vlastę rusiškai vadino šitie, tie patys netgi ir rusai stačiatikiai, kurie kovoja su ta pačia valdžia sovietų kaip ir jūs. Tie tarnai šitos ateistinės valdžios, jie buvo įgudę palaužti žmonės, visaip kaip jų laisvą dvasę menkinti, niekinti. Negi jums per visus tuos metus, dešimtmečius. Nebuvo juodų akimirkų, kai būdavo sunku.
Aš tikiu, kad Dievo malonė, vienintelė Dievo malonė remia žmogų tokiais sunkesniais atvejais. Ir dabar norėčiau visiems padėkoti, kurie klauso Marijos radiją ir meldžiasi. Labai jutau ten KGB Rusijose, kad daug žmonių už mane meldžiasi. Tai tokia jėga, vat malda. Ir ta malda, aš esu skolininkė visų, aš tikrai ne prie ko. Čia jūs, kurie meldžiatės, kurie tikėjot tiesa, šviesa, kad mūsų gimne gėdame, kad tiesa ir šviesa mus lydėtų, kurie tikėjote, kad anksčiau ir vėliau laimi tiesa ir meldėtės už kenčiančius, nebūtinai vardinti, užtardamus. Ne tik aš viena, su kuriais kalbėjau, kurie buvo lageriuose, buvo kalėjime buvę, visi tikintys tvirtino, kad jūto maldos ir malonės veikimą. Ir paskui labai arti Dievą jūtau. Dievas matė, kad Lietuvoje tikrai labiau netikusio ir silpno ir neišprūsusio žmogus, kaip aš nebuvo. Aš tik 11 klasių baigus. Apart bažnyčios ir ligonių nieko nežinojau. Bet su kronika jie jūto, kad aš daug žinau. Ir galvoju, nu tokia 36 metai dar, nu žodžiu, paspausim, ne tokie prakalbėjo. Bet vat jie nežinojo, broliai, kad yra jėga kita, yra Dievas. Ir Dievo jėga, ir Viešpas juos myli, ir Viešpas tikrai už kiekvieną myli ant kryžiaus, už kiekvieną. Kas jis bebūtų, Stalinas, Hitleris, Leninas, jie Dievo vaikai, tik tai tiek, kad jų darbai liūdijo ką kita. Bet Viešpas jų laukia iki pat paskutinio atodusio. Ir jeigu žmogus, kad ir didžiausias nusikaltelis, nežinia, kodėl jis toks tapo, kokia jo buvo kudikystė, vaikystė, auklėjimas, atsigręš, Jėzau pasitikiu, Jėzau atleisk. Viskas, kaip to gerojo latro. Atsimink mane, kai būsi rojai, nukryžiuotam Jėzui, nukryžiuotam, spjaudamum. Ir Jėzus pasakė, pirmas kanonizuotas šventasis latras, šiandieną su manim būsi rojai. Tai aš iki šiol meldžiuos, kad tie mano broliai, kurie Jėzaus nepažįsta, kad jų pažintų ir būtume mes ten visai amžinai laimingi. Ir geras, nu kaip žmogus teisybėje gyvenantis, jau čia žemėje laimingas. Va kodėl tu... Aš sakau, neturi džiaugsmo, neturi nuotaikos, skubėk kam nors padaryti gerą. Iš karto grįžta nuotaika. Ne mes duodam, bet mes duodami gaunam.
Bet aš, kiek jūs, 10 mėnesių?
10 mėnesių, tai čia ką?
Rusiuose.
Nu taip, 10 mėnesių.
Tai uždaryta nuo bet kokios galimybės, netgi kažką gero kažkam padaryti, ar ne?
O, aišku, o turėjau tą, aš nežinau, kad jis, reiškia, yra informacija. Tori, kad yra iš Panevėžio lagerio moterų ir kad įsikli, bet man jos būdavo gaila, jas keitė keturias vieną paskui kitą, nes jos turbūt mergaitės meilės ir gerumo nepatyrė, kas geresnio, kas skanesnio, aš ją ten tikrai mylėjau ir užjaučiau tas jaunas mergaitės, jos už mane buvo jaunesnis ir jos paskui sako, Nijoli, išmokiu, kaip mus melsis, tik pradėdavo melsis, iš karties iškeldavo, kitą atkeldavo. Tu, turėjau galimybę daryti gerą. Kodėl, su broliais kagėbistais turėjau kalbėti.
Prisiminiau dabar kažkur tremty, jums irgi perauklėtoje atsiuntė, ar ne,
taip,
kurią jūs,
taip,
jūs perauklėjate.
Saranskė. Taip, meilė galingesnė už neapykantą. Ir Dievas yra meilė. Ir jeigu mes, man labiausiai patinka šio Evangelijos Švento Jono evangelisto žodžiai, Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas pasilieka jame. O kai Dievas mumise, tai mes visą galim, ne savo jėga, Dievo jėga.
Ar karcerio teko jums paragauti?
Ne, tai visą laiką prašiau, kad mane pasodintų. Aš ten, nu kaip, aš jam ten tikrai buvau, kaip sako, toks riešutas labai neįkandomas ir dainuodavo, ir šokdavo, ir gėduodavo, jieš muša jis šitai duris, kameros ruseliai buvo, reiškia, šaukė, tylėk, kaip tylėk, toks džiaugsmas, jis negaliu ištverti. Tai laksto, nu ir atvežė mūsų galvų ilgai grončią plokštelę, išjungti negalim. Nu, kviesdau man netam pas viršininkus, į karcerį pasodinsiu. Oi, sakau, kaip gerai, ne tas kalinys, kas deito negavo. Ne tas kalinys, kas karcerį nebuvo. Eik lauk, juokas įvažinėjo. Jam turbūt va tas, kad toks nepiktybinis.
Bet vienutės gaudavo.
Mane tik areštavė, uždarė į ketvirtą kamerą vieną ir 17 parų laikė vieną. Man slinko plaukai, aš turbūt kokį 20 kg nukritau, aš vaikščiau kaip girta. Ir jie tada mane perkelė į pirmą kamerą, jau buvo ta informatorė, Regina pirmoji buvo tokia šviesia plaukė mergaitė. Ir mes su amžinatilisiu Svarinsku buvom, kai jau dar KGB darbuotojai dalinosi algas, o buvo politkaliniai tremtiniai grįžo ir izoliatorių, tardymo izoliatorių užėmė buvo. Ir mes nuėjom už tos ketvirtos kameros, tokia maža kamerikė, kampinė kamera ketvirta, maža kamerikė, ir ten stovėjo dvi rengeno aparatūros ir jungiklis per vidurį. Mano lovytė prie tos sienos. Ir, aišku, ne tik man jie turbūt leisdavo tą radiaciją ir priveda tave prie tokios būsenos, kad tu junti, kad netoli mirtis ir gal darysi kompromisus. Nu, kam tau mirti? Vat ir tos moteris sakydavo, Nijolė, sako, tu dary kompromisus, išeisi vėl su kronika, dirbsi, taip, taigi tave nugalabys, ne? Va, tai paskui jau jie patys, va dabar vienintelė tą padarė tarsi karceriuką, tie broleliai kaip gyvai, ir kadangi nesilaiko tinkas ir toj kameroj nesilaiko, viskas virsta. Ir tą mažą kamerikę, kur stovėjo tos rengino aparatūros, irgi išmušė kaip pasivaikščiojimo kiemelį tokiais žvyrų tokios sienos. Nes kalkės va, tą kameritę ketvirtą išdažo ir viskas lūpasi virsta. Ten reiškia turbūt persotinta tos radiacijos ir aš nežinau.
Tai ir tada, kai jūs sakėt, plaukai slenka, kur svoris krenta, akivaizdus poveikis sveikatai ir vis tiek jūs kažkokiu būdu rasdavot priežasčių džiaugtis arba bent jau nepalūžti, nepradėti galvoti apie tai, kad na, kažkaip kažką reikia daryti, gelbėtis kažkaip?
Ne, aš nežinau tą nuotaiką, kad aš buvau labai laiminga, kadangi tuose Rusiuose buvo patys geriausi Lietuvos žmonės, partizanai, jauni, vaikai, paaugliai, nu, 20 kelių ten metų, žiūrėkit, kokias baisės kančias fizinės, lupo nagus, traiškė sanarius, ar ne, kad, žodžiu, ten per 90 vairiausio kankinimo būdų, kaip Svarinską paguldydavo nuo gan suolo, reiškia, galvos atsisėsdavo ant kojo, atsisėsdavo ir ten 60 ar 80 su bananų smūgių per nugarą, ne? Po keliolikos smūgių sąmonę prarasdavo. Paskui apsivilkti negalėdavo. Ir iškentėjo, ir neišdavė, ir ne... Visi viskupai kentėjo, išskyrus vieną paltaroką. Mane sutvirtino viskupas ekscelencija Vincentas Borisevičius, Telšiuose 45-ais, o jį penktų pabaigoj areštavo, 10 mėnesių kankino neužverbavo ir sušaudė 47-ais, lapkričio 18. Ir aš galvoju, čia va visi šventėjo, argi mūsų Teofilius, ar ne, jis palaimintasis. Galvoju, dieve, čia tokie rinktiniai žmonės, čia tūkstančiai kankinių praėjo ir aš turiu laimę būti šitom kalizėjime, kaip Romai pirmųjų kankinių. Ir 100% dievo malonė. Tikrai ne aš. Dievo malonė.
Buvo dar jūsų atsiminimuose, kur sakau, kaip nuotykių romaną galima skaityti, yra vienas jūsų pasakojimas apie tai, kaip vėliau, kai jau išsiusta jūs buvote ten kažkur tai tremty ir čekistai sugalvojo, kad reikia jūs pasauliui parodyti, kaip gerai ir sočiai gyvenančią sovietų kalėjimuose, ten tremty ir sugalvojo jūs palaikyti gero režimo sąlygomis, gerai pamaitinti porą mėnesių, taip, kad gautų nuotrauką jūsų.
Taip, Saranskė.
Geros nuotaikos besišypsančios Saranskė nuotrauką. Jūs taip kažkaip prajuokinote, ar ne, iškvietę į tardymą.
Taip.
Ir nuotrauką, ir pykštelėjo blykstė, nuotrauką lyg ir padaryta, bet taip, jūs kažkaip ten kažką padarėt, kad neišėjo tą nuotrauką. Kaip ten buvo?
Ten mane paėmė iš konclagerio, baigiantis trim griežto režimo lagerio Mordovijoje, ir nuvežė į Saranską, ir te Saransko čekistai, jo maitino mane taip, kaip, nu, kaip vėlyko mane, leisdavo už mano pinigus, už 20, už 30 šitų rublių nusipirkti, paprašai, ko ten, ką jau jie turėjo, bet toks produktus, kur konslagerį tik mėnesį už 5 rublius ir labai prasti produktai buvo. Ir taip, ir gydė mane, aš turiu chronišką bronchitą, ir į ligoninę, ir į polikliniką, ir ten seselio vaistus duodavo, leisdavo. Ir va taip po poros mėnesių, kaip tik va prieš Velykas, aš atsigavau, nu, 3 valandas pasivaikščio dienos metu, trečiam aukštė 2 matrasai, lovai, nu, žodžiu, kurortinės sąlygos. Ir paskui mane iškvietė ir, nu, tokį jumorą ten sako, fotelį aš savo rūbais ir kai išvežė iš konslagerių nebedrižuotą uniformą, o turėjau tokį tvarkingą meksinuką gražų ir sienuką ir reiškia, sėdžiu fotelį, 2 kagebistai prieš mane sofkutė, tokie labai pošnus kambarys, o vienas jaunas vyrukas ten prie lango atsistojo šiuose plaukius ir aš jį nekreipiu dėmesio, kadangi jie ten tamą pradėjo apie mėsos problemą sakyti, kad trūkstai tos mėsos ir galvoj matai jie. Ir taip nusišypsojau ir tuo metu Cublecu mane nufotografavo. Sakau, tai aš, jie tiesa prieš tai mane suprašė nusifotografuoti. Sakau, ne. Nu, tada, reiškia, kai jis taip staigiai nufotografavo, nu, sakau, jūs trys, aš nieko negaliu padaryti, bet va taip spontaniškai, duok Dieve, kad tau neišeitų. O jis sako, o aš jau 4 metai, kai čia dirbu, dar taip nebuvo, kad man neišeitų. Nu, ir nieko, va, taip, žinai, pagalvoju, kokia žiopla, vat, nu, žinojau, kad norėjau fotografuoti, čia va sakė. Galvoju, dievulį, tu žinai, kad aš žiopla, aš dabar kas kartą įsitikinu, kad esu žiopla. Dabar kitą dieną vėl mane iškviečia jau pats viršininkas, to ten saugumas, buvo saugumė, Saransko saugumė, izoliatoriaus viršininkas. Ir jisai sako, vakar jūsų nuotrauka neišėjo. Ir jis man rodo atviruko didumo nuotrauką, juoda balta, labai, nu, aš fotogeniška, labai gražiai iki pusės išėjus, šypsosi, bet prieš mano, prieš visą nuotrauką, taip kaip skaičiavimo langeliai, tokios grotos ir per vidurį tikrai da tokie pipiriukai. Už tų tankių grotų sėdžiu aš ir šypsosi. Ir jis sako...
Taip, bent nuotrauka būtų laisvame pasaulyje.
Aš norėjau, prašau, sako, leiskit man atminčiai. Nu ir paskui grįžau aš, aha, jis vėl prašo manęs, kad aš sutikčiau nusifotografuoti. Sako, ne, aš nusifotografuosiu. Jau galėjau, kad nematant mane nufotografuoti. Nu, aš nežinau, kad jau tos logikos. Ir paskui jau, kai sugražino mane kareiviai į kamerą, ir praėjo koks laikas labai trumpas, mane vėl kviečia tarsi pastardytoje ir... Priema mane tas vakarykštės šviesiaplaukės mėlinakis fotografas savo darbo kabinete, ten lentynos, ten matytis ryškino tas nuotraukas, taip mažas staliukas, prieš tą staliuką aš atsisėdau, jisai kaip foto atelje tą aparatūrą prieš mane pasistatė ir man sako, būkit gera, sutikit nusifotografuoti, nes man nuo tokį pirmą užduotį davė ir jeigu man nepavyks, bus mane gerai. Ten buvo žurnalas, aš taip padėjau ant kelių tą žurnalą, taip nuleidau galvą, sakau, fotografuokit. Jau jis pasiruoš, nu pakelkit galvą, nu nusišypsokit. Sakau, ne, nenorit nuleistą galvą, tai ne, jūs negausit. Jis mane nufotografuoja, taip nuleistą galvą, tarsi skaitančią ant kelių padėtą žurnalą ir labai nuoširdžiai manęs prašo. Tik būkit gera, nebesimelskite, kad neišeitų. Visos nuotraukos buvo, reiškia, tvarkoj to juosto, šitą neišėjau. Jis, aišku, žinojo, kad pasiklauso mūsų pokalbį, ne? Va. Ir ką jis dar pridėjo? Va, svarbiausiai. Ir aš tikiu Dievą, bet man trūksta valios ir jėgų tuo gyventi ir tai išpažinti. Ir aš galvoju, viešpatį, tu jam davėjai tam žmogui, čia ne man, ne? Bet tam žmogui, va tokiu... Sutvirtinimu, nebūtinai tu gali dirbti čia KGB, tu gali fototelėje dirbti. Ir aš tikiu Dievą, tik man trūksta valios.
Toks išpažinimas.
Taip. O kad broliai KGBistai ten klausėsi mūsų pokalbio ir visą, kas vyko, tai ten be abejo 100%.
O apie tą perauklėjimą, vat, užsiminiau, papasakokit, kaip atsitiko, kad jūs perauklėjot.
Aukštosios mokyklos marksizmo, leninizmo dėstytoje, taip irgi taip viena ant vienos, jauna moteris, pasisakė, kad jinti šeimą turinti vaiką, ir jinai sako, nu, aš netikiu, kad už tikėjimą, už lankymą bažnyčios gali žmonės bausti. Vien už tai, kad nuėjau bažnyčios. Sakau, klausykit, jūs labai lengvai galite įsitikinti. Aš jums negaliu kronikos ir tų visų, reiškia, faktų paduoti. O kaip sako įsitikinti? Nu, sakau, nuėkit į cekrio pasimelisti. Nu, kas aš netikiu. Ne, tai jūs nuėkit ne dėl tikėjimo. Nuėkit žvakutę pastatykit, ten per šventės, kada bus jau tų žmonių. Sakau, pamatysit jūs, kaip iš šampano butelio išlėksit iš darbo. Universiteto dėstytoja, ne? O sakau, taip, suprantu. Tai paskui jinai nutraukė pokalbį ir jinai prašėsi, kad, na, šiek tiek apie savo papasaką gyvenimą iki šiol, prisimenu, aš jie maldoju. Ir, reiškia, prašėsi, kad leistų kitą dieną susitiktai. Rolika Gebistai sako, ne tu jau, jį tave perauklėjo.
O štai tokie patyrimai ir visa tai buvo, na, sakykime, laisvo žmogaus, be kompromisė laikysena toj ateistiniai imperijoje, kuri buvo, sakoma, didžiausia, stipriausia imperija per visą pasaulio istoriją. Tikrai didelė įtaka nusidriekusi per pusę pasaulio buvo ir karinė milžiniška gale. Bet štai jūs kovojate su ja tokiais štai būdais, tokiais, nežinau, ir nuotykių ten buvo, ir sunkiai paaiškinamų įvykių dalykų, bet vis dėlto viskas rėmėsi tokiu laisvų pokalbių su žmogumu, ar ne? Ir tie žmonės, tie tarnai tos sistemos galų gale pasirodydavo štai tokie liktai kažkom ir panašus, ar ne? Artimi.
Žmoguje daug gerumo yra, tik tas gerumas užneštas tos aplinkos tuo metu. Nu, žmonės gyveno baimėje, ne? Jis gal visiškai nesuprasdamas, norėdamas to lengvesnio gyvenimo, paduoda ranką tam nusikalstamam, kaip KGB yra nusikalstama, nu, tikrai mafija, galima sakyti, kaip aš broliam KGBistam per tai, mes sakydavo, šetono mafija, jie labai pykdavo, kam jūs velniai, ne, jūs ne velniai, jūs velniai dirbat. Melas, teroras, šmeištas, žudinės, tai šetono ginklas. O Dievas tiesa, džiaugsmas, teisingumas, meilė. Artimo meilė pagrindė. Tai va, tai žmogus susipainioja ir paskui tikrai jam labai sunku iš to liūno iškilti. Mes turim padėti. Mes turim padėti. Mes paviršiui, mes neskestam. Ir jeigu mes dar ant to skestančio, kaip sako, koja jį panardinsim, tai mes dar 100 kartų baisesni už tą nelaimingą žmogų, kuris tikrai daugumui nežino, ką daro. Arba jau žino, ir yra baimė suparaližuotas, turi šeimą, turi vaikus, žino tą visą sistemą. Jie žino, kaip kagėbistus baisiai kankina, jeigu jis mažiausia instrukcija pažeidžia. Ir pats Putinas iki šiol, per laisvą, ta rusų kalbą, aš svabodą klausau, ne, iki šiol sako, buvusių kagėbistų nėra, arba dirba, arba lavonas. Bet tas lavūnas ne tai, kaip ir man broliai kagėbistai sako, ha, kad tave nušautume, kad tave pakartume, tai tau, čia žinai, desertas, va tu 10 metų būsi agonijoj. O tas vargšas, kuris neturi tikėjimo, neturi ryšio su Dievu, tai jis kiekvienas mes be Dievo malonės mes esam zuikiai. Ir natūralu.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą iš radio archyvų. Žurnalistas Ridas Jasiulionis kalbina sesę Nijolę Sadūnaitę, kurią sekmadienį viešpats pasišaukė į savo karalystę.
Likite su Marijos radiju.
Jūsų paskutinis žodis pasiekė irgi laisvai pasaulį per stebuklą, gal šiek tiek ten papasakosite, kaip tokie dalykai vyko, nes visa teisminė sistema, visa kalėjimų sistema dirbo tam, kad tik jūsų paskutinis žodis teisme nepasiektų viešumos, bet jis pasiekė. Ir ten jūs, sakėte, priminėte tiems daugiausiai turbūt rusams, kagėbistams ir teisėjams Lermontovo, jų tautos didžio poeto žodžius, tačiau yra teisingas Dievo teismas. Ar pavykdavo jums kažkaip va, tą visą, vis dėlto kovoja su ateistinė sistema, ar pavykdavo atrasti tų kelių į protus, į širdis žmonių, tos sistemos tarnų, va, tokiais būdais primenant jiems klasikų citatas, kultūros tos visus klodus.
Aš tikėjau ir tikiu Dievo malonės veikimu ir begalinę gailestingą Dievo meilę kiekvienam žmogui. Ir tai, kad Dievas yra visa galis, o kad tas jis nulis, plus nuodėmė, ir jeigu viešpačiui reikės, o tikrai reikės ir jis myli žmogų be galo, tai bus ta geriausia išeitis, kurios Dievas nori. Kad būtų tiesos ir šviesos daugiau mūsų gyvenime. Tai aš va, turėjau tą labai stiprų pasitikėjimą ir neturėjau, nu, kaip pergyvenimų, kad aš padarysiu, nepadarysiu. Kai jau labai mačiau, kad jie bijo tai, ką aš kalbėsiu teisme, jie paėmė iš manęs, ką aš kalbėsiu. Atsisakiau advokato vietoj advokato ir sakau, tiesos ginti nereikia, jie labai stipri, jie yra nenugalima. Ir reiškia, paskutinį žodį kitą dieną tą, jie turėjo ir prokuroras Bakučionis, teismo pradžioje tą voką, kurį aš bandžiau iš KGB Rusijų išsiųsti laisvę savo sesiai Vronytei, tai jau jį vis tiek buvo žinoma, kad mes kartu dirbam. Tas vyrukas, daug dėl sveikatą, aišku, jis, aš tai nežinojau, kad su manim yra informatorė, ne, jis tą žinojo. Ir kai aš jam padavė, jis matė, kad tą mergaitę matė, ne, tai jis nunešė ir atidavė broliam kagėbistam ir jie tą, ką aš kalbėsiu, turėjo. Tą laišką. Ir Bakučionis teismo pradžioj, tai buvo 75 metai, birželio 16 pirmadienis, rodo tą laišką ir sako, turim 1975 metus, moters metus, jūs nieko blogo nepadarėte ir jeigu jūs šiandien tylėsite to laišką, atidarom teismo duris ir jūs laisva einat namo. Pasakau, prokurorė, aš nespekuliantė, aš šiandien kalbėsiu. Tai jis atsisėdo taip, kaip mazgote gavęs. Nu ir vat, mano ta kalba buvo tikrai labai aštri, bet pradžia buvo tokia, kad aš juos myliu. Ir jeigu reikėtų už kiekvieną mirčiau ant kryžiaus, mirčiau, jokio kryžiaus neminėjau. Jo, bet šiandien reikia už juos mirti, o reikia pasakyti karčią tiesą į akis. Yra sakoma, kad teisė peikti ir barti turi tas, kas myli. Pasinaudodama meilės teisė, aš šiandien į juos kreipiuosi. Ten buvo tik 6 čekistai, 6 kareiviai su automatais mane saugojo ir teisėjai. Dabar pradėsiu Vinco Mykolaičio Putino žodžiais. Šiandien vat, labai tinka tie žodžiai, kada jūs teisėte žmonės už Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Ir tribunolos iš didžiai teisiuosius smerkė žmogžudžiai. Nuo jūs įstatymus sugriuvo ir nuodėmės, ir doros, jūs minate altorius ir vemėte sierą, ir Dievo žemė jums nėra. Aš čia trupučiuką jau netiksliai esu pasakęs. Tai paskui taip, žmogžudžiai, sako, jums yra komplimentas, jūs esat kur kas baisesni už žmogžudžius. Ir faktus iš kronikos, kurį jie turėjo, kad Anykščiuose, Svedasuose, Utenoje buvo sužeisti autoavarijų žmonės, ne vieną dieną, ir pateko į ligoninę. Ligoninė buvo įsteigta kunigų klebonijose, tuose visuose miesteliuose, o ūkiniuose pastatuose kunigai apsigyvenė. Ir tie žmonės tikintis prašo, kol paruoš kraujo perpilimą, jiems reikia kraujo perpilimo, kunigą, pakvieskit mum kunigą čia pat už 14 metrų. Ir gydytojai pasakydavo, rinkitės arba kunigą, arba kraujo perpilimą, jeigu kuniga lauk. Ir tie paskui tikrai gydytojai patvirtino, nes buvo toks įstatymas, neleisti ligoninėje kunigų. Tai sakau, didžiausiam nusikaltėliui, kad paskiria mirties nuosprendį, paskutinį norą išpildo. O čia tie žmonės, kurie dirbo visuomenės labai, kolūkį, įstaigoje, ne, iš sunkiausiai mirties valandą jūs atsakot jam tokį paprastą patarnavimą. Ir paskui ten, kad jie meluoja, kad jie ir faktais, sėdėjo galvas nuleidę žandikulio, taip norėjau nufotografuoti žandikulio. Nu, jie jautėsi tikrai, tiesa, tie kareiviukai paskui, kai mane vedė, tie 6 kareiviukai, jau koridorių pietų pertrauką padarė, ir ten aukščiausio teismo, reiškia, teisme yra tokia maža kamerikė, mane ten paskui uždarė, tie kareiviukai sako, rusiškai, sako, mes 2 metai lydim teisiamuosius, bet nematėm tokio teismo. Ką jūs jiems sakėt? Ko jie taip išsigandę buvo? Tai tu buvai prokuroras, o jie kaip pamirties nusprendžio sėdėjo. Ką tu jiems sakėjai? Nu, aš jam truput similiu. Nu, jie sako, nu, tai gausi dabar.
Gavot griežtą režimą.
Jo, Rudenka įsikvietė, amžinatlis. Įsikvietė iš Maskvos Rudenka, generalinį prokurorą. Ką daryt su tą raganą? Drasko akis, tik vidurinė baigus, pirmas teistumas, 6 puslapiai. Ir jis pirmas, va, taip pasiūlė daug dėjom dangų, myliu aš jį labai, tremti, nes lietuviai negaudavo bendro režimo lageris, ten kalėjimas, bet tremties negaudo. Aš buvau pirma, 3, kad jie paskui man sakė, broli, atsisveikink su Lietuva, užmušim. Reiškia, labai tremti lengva tave nužudyti, ne? Negrįši į Lietuvą, užmušim. Aš galvoju, mes Dievo rankose, mes esam užmuš, taigi tiesiai į dangų, kankinys, aleliuja.
Na ir buvo ten situacija, ar ne, kai su kriminalistais jūs?
Jie darė taip su alkoholikais iš Krasnojarsko, skrendino su 9 alkoholikais. Ir buvo planas į taigą. Ir aišku, būčiau žuvus, bet va, dievulis patvarkė, kad tose Bogučianose, Krasnevsko šiauriai, milicijai buvo sugedus mašina, negalėjau už tų 60 km į taigą mane išvežti. Ir va, palikau tose Bogučianose ir įsidarbinau ir
dar
prabuvau.
Grįžkim į tuos laikus, į tą pradžią jūsų kovos, dėl kurios jūs ir nuteisė, į Katalikų bažnyčios kronikos leidimo galbūt pradžią. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, tuometinis
taip, redaktorius buvo.
Kunigas buvo redaktorius ir jis jūs pakvietė, ar ne, į tą darbą?
Mane pakvietė kankinys Juozas Zdebskis, kunigas Juozas Zdebskis, kurį tikrai nužudė ir iki šiol egzumuoti neleidžia, ko jie bijo prokurorai. Mes Tuskulėnuose egzgumavo Borisevičių 46 sušaudytą 36 metų Pranciškų Gustaitį, atpažino pagal dantis, jo 46, o čia 86. Va, ir neleidžia egzgumuoti, jis nušautas yra. Autovarija buvo KGB inspiruota ir ten KGB, ten joks ne apie nuvežiau, tas vairuotojas važiavo KGB žmogus. Ir jis tikrai yra nušautas, ir vat neleidžia, yra liudininkai. Yra Antanas, kunigas Antanas Gražulis, yra seselės vienuolės, kurios matė, kurie vežė lavoną, čia šautas tarp akių ir čia išėjęs kulka. Čia nuo stiklo niekad tokių skilių nebūna. Jo, tai turim kankinį šventą. Tai jis man pasiūlė, kad ar aš norėčiau dirbti su kronika. Bet sako, part kalėjimu nieko negausi. Tai buvo 73 metai. Aš sakau, oi, visom keturiom. Sako, apart kalėjimo negausi. O sakau, jūs du kartus už vaikų katekizaciją kalėjime buvot ir dabar nebijo trečią kartą. Nu, vat, žodžiu, ačiū, tikiu, kad jis mus remia. Vat tokie šventi kunigai, kaip Juozas Zdebskis ir visi šventi. Kiek mes jų turim? Tūkstančius, jo.
Ir štai Katalikų bažnyčios kronika, jinai ypatinga tuo, įspūdinga ir mūsų pasididžiavimas, istorinis, turbūt dar ilgam liks, kad visa sistema, KGB sistema nesugebėjo užgniaušti šito
taip,
laisvo žodžio. Ir nesugebėjo sustabdyti jo plitimo pasaulyje, nes kažkokiu būdu prasiverždavo
taip,
per geležinę uždangą
stebuklą.
Šitas liūdėjimas apie to, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje.
Kas du mėnesiai.
Ir aš dabar prisimėjau, o vis dėlto, kaip atsitiko taip, kad jūsų tas ginamasis žodis ir paskutinis žodis teisme irgi pasiekė taip pat.
Taip, čia Dievo malonės veikimas, 100% Dievo malonė. Kai mane išvežė, iš manęs viską atėmė, išvežė mane antrą ir trečią dieną, reiškia, labai greitai. Ir su kriminalistais. Mane vežė ten taip kaip kupė, ten tos, ne siena, bet yra grotos, už tų grotų sėdėdavo sugrūsti tie kriminalistai, o aš sėdėjau vienoj, tarkim, kupė, ir prieš mane stovėjo kareivis su automatu. Ir tie kaliniai, kalbėti negalima, bet nu ką jau nuteisti vežamus, tai reiškia, per kalėjimus kažkur tai lagerius, ir jie manęs klausė. Rusiškai, aišku, rusą kalbė iš Lukiškio jos visus susodino ir kartu su manim atvežė į Gelžkelio stotį ir mes į vieną vagoną patekom. Ir jie klausė, sako, ką tu padarėjai, vat aš 8 kartą, aš šeštą kartą teisęs, mes nematėm, kad taip žmogus saugotų. 3 kareiviai vaikšto to koridorium, o čia su automatu prieš mane stovi, žiškai, atskirus kareivis. Ir aš taip spontaniškai, rusiškai, po vandeninį laivą nuvariau. Kad pakilo mano autoritetas, žinot, kriminalinio pasaulyje. Ir kai jau mus nuveža į kokį persintimo punktą, į kalėjimą, suvaro į tokią didelę salę iš to varno juodo, nu, tai tie visi, man ir vokai, ir popierį, ir pieštukų, ko aš nieko neturėjau, kas saldainį, kas sausai, kol mus įskirsto pagal bylas į kameras. Mane, kadangi ypatingai pavojinga, tiesa, ten kareiviai irgi pasižiūrėjo, kas per žvėris esu, žiūrėjant mano bylos, ypatingai pavojinga valstybinė nusikaltelė. Nu, gal tikrai nuvarė tą laivą. ir ten, reiškia, mane vis į mirtininkų kamerą sodindavo vieną. Nu, turbūt izoliuot, gal toks įsakymas būtų, kad neturėčiau ryšio su, su žmonėmis, ne, su kaliniais. Na, nu, tą mirtiniko kamerį nuostabu situaciją atkurtai, ką aš kalbėjau. Popierį turiu, voką turiu, ženkliuką turiu, rašiklį turiu. Nu, ten vaizduoju, kad aš skaitau, ta tokia lovytė prilituota prie grindų, guliu ant to poriuna čiužinio. Nebuvo kaip KGB šitų kilimų per koridorių, girdis per tos akmenis, kaip eina akmeninės tas grindis kareivis, kai jauntu, kad jis artėja, aš nuododu, kad skaitau, kai jis nueina, rašau. Aš taip atkūriau, reiškia, savo gynimosi kalbą, atkūriau, ką kalbėjau paskutinėme žodyje. Ir dabar aš neturiu kam pasiūst, nes... Kadangi atsisakiau advokatą, aš susipažinau su savo byla ir ten buvo trys ar kiek puslapių, tokio rašomosios mašinėlės puslapių, surašyti vardas, pavardė, adresas, jų korespondencijos areštas. Reiškia, rašyti tam žmogui tas pats, ką Lenino 40 broliam kagėbistam. Jie pasims iš pašto tą laišką. O rašyti kokie į kaimo bubutai, kuri nieko... Bendro neturi su kronika, nieko nežino, o žino, kad čia už šešius puslapis pasodino šešėme, į pečių, į grūsien, žodžiu, nu, aš neturiu kam rašyti. Ir tada sakau, viešpatė, tu visą galis, ne aš, man nereikia, jeigu tai reikia Lietuvai, Lietuvos žmonėm, bažnyčiai, viešpatė, tu padarysi, kad tas laiškas išeitų, o man nereikia. Jeigu tau nereikia, gerasis dievė, ir man nereikia. Ir dabar mane vienam kalėjime pasodino irgi vienutai, bet čigoniukė tokia atkelė čigoniukė, maždaug mano ūgio, mano gal ir amžiaus, ir aš tos rubelius tokius tvarkingus turėjau, borolis perdavė, sakau, žinai, pasiimk tos rubelius, kas tau tinka, ko tu nori, nes sakau, man tenai konslagerį tikrai neduos tų rūbų nešiuoti, aš gausiu tą diržuotą uniformą. Nu, jį pasirinko, labai dėkinga, sako, kaip aš tau padėkoti galiu, sakau, tikrai man nieko nereikia, ir paskui staiga, palaukit, o ar turit Vilniuje čigono pažįstamų? O, per virš galvos. Sakyk, Jūrūtė, va, aš turiu voką, užrašyk man kokio nors gerai pažįstamo čigono adresą ir va, ant raštelio mažo popieriuką duodu, savo rankelį užrašyk, paprašyk, kad jis tą laišką, kai gaus, savo kojeliam po 23 valandos nuneštų ir paduotų į rankas adresatui. Nes jeigu mes į paštą dėžutę, na, jis pas brolius kagėbistus. O, gerai, rusiškai, aišku, gerai. Jie man užrašo adresą, jie man užrašo šitą raštelį, tą raštelį įdedu voką, užklijuoju, įsidedu, nekratydavau iki nogumo, įsidedu aš savo čia prie širdies tą voką su visakuo. Ir dabar, nepraėjau pusvalandis, jie iškelė, lieko aš vieną. Dar praėjau kokią valandžiukę, ateina vienas kareivis vesti mane į pasivaikščiamą. Vienas. 10 metų buvau KGB Rusiuose. Pravažiavau 8 kalėjimus. Bet kur veda 3. Valgyt atneša 3. Visur 3. Vienas pasivaikščiai. Dabar, sakau, nu, irgi negalim kalbėti, bet vienas ant vieno. Aš sakau, o kur draugai? Atsako, nuėjo, alaus nusipirkti, ne? Ir dabar, kom jaunuolės, ne? Tikrai ne Baltijos kraštų žmonių ten nebūdo pat šitų kareivikų. Ir aš galvoju, aš nieko neprarasiu. Aš jo klausiu. Sakau, ar negalėtų man laišką išmesti pašto dėžutę? Davai, duok. Nu, aš jam padaviau. Ir nuvedė mane pasivaikščiot. Aš pasivaikščiau, jau kaip parveda atgal, jie 3. Nu, galvoju, dievulį tavo valia. Ir dabar, kai mane jau nuvežė dar per porą lagerių, nuvežė mane į Mordovijos konslagerį, praėjau, gal mėnuo praėjo, gal nepraėjo, pilnas mėnuo, birželio mėnesį mane nuvežė į pabaigą. Ir dabar, reiškia, ar Liepos pradžioje jau buvo teisingai. Ir tada, reiškia, atlėkė viršininkė, mūsų viršininkė buvo lagerių. Moteris sako, tavo žemiečiai atvažiavo, einam. Nu, pas ją į kabinetą einu, sėdė 2 kagėbistai, vienas, taip sako, žurnalistas, ir jie, o, aš tokiais, nu, tais tokiais karzavais batais, su to šimta siūlė, su to diržuota sukne, o, sako, brolė atvažiavo, jis sako, čia gerai nuotaikoj, nu, mes atvažiavom, sako, tave parvežti namo, su viena mažytė sąlyga, nesakyk kam, nesakyk kaip, pasakyk, kur sugebėjai prasimušti su tuo, ką kalbėjai teisme, vežam namo. oi, broliai, čia toks rojus, čia taip ger, nenori iš jūsų rojų važiuoti namo, pabūsi iki galo. Ir jie taip išvažiavo, man pasufliaravė, kad...
Kad viskas tvarkoja.
O pasirodo čigonas, kai aš po 6 metų grįžau, ateina čigonas pas, į tą adresą, to adresatą moteris, buvo labai gera gydytoja amžinatlisi, ir seneliai, tėvai buvo, ir reiškia, skambina, irgi buvo tardyta, kadangi turėjome tą kontaktą, bet jis su kronika tikrai nedirbo, ir... Sako, pradarau, jau pusę 12 nakties, įsiprausė visi, tėvėlius paguldžiau, ypatėjau su halatu, pradarau per rėtežėlį antram aukštį. Čigona, sako, barzdai, kiš jos mens, kišo man kažkokį laišką. Aš pamaniau, kad čia šalia milicija ir grieps mane, kad aš jau, reiškia, kriminalinį kokį nusikaltimą su čigonas. Ne, ne, sako, su čigonas, nieko bendro neturiu, bandau uždaryti. Pažiūrėk, ištraukė laišką, o jį labai gerai mano rankraštį pažinojo. Oi, ačiū, ačiū. Ir tada į paltą, ir čia už, jinai vienoje pusėje katedros, kitoje pusėje bronytė katedros, bėgte marš, Vilikos padavė tą mano laišką, atspausino, būti kronika išėjus. Žodžiu, dievulis davėt, kad nepraėjo mėnuo, skaito, ką Sadūnaitė kalbėjo teisme, kaip atvažiavo iš Maskvos čekistai, kaip mano tardytojom kailin davė, vienam majorų laipsnį nuplėšė, kit sakė, prieš infarktinį ligonį įgulėjo. Nu, žodžiu, ką jūs darot, jūs teiskit, bet visam pasaulyje tokios baisios kalbos negarsinkit. Ten ir japonų vadovėlį mokyklos įsivertė, kaip lietuviai kalba, ką lietuviai kalba teisme. Nu va, o tie broleliai, jie darė viską, ką gali, nu, bet jie nežinojo, kad dievulis galingė už juos. Ir ačiū visai čigonų giminiai, meldžiuos už juos iki šiandien.
Bijojo, kad tas laisvas taip. Žodis pasklis ir tiesa pasklis apie jų procesus. Baisiausiai bijojo.
Tik dievo ranka, tik dievo ranka.
Sesė Nijolė, štai mes švenčiame sausio 13-ąją, mūsų laisvės taip pat dar vieną paskutinių kovų ir pergalių dieną. Ir švesime toj pat šimtmetį savo valstybės. Yra nuomonių, kad 21-asis amžius nebus lengvesnis Lietuvai negu būtų 20-asis. Net ir tokių, nors regis, kiek dar gali būti kokių išbandymų mūsų tautai, mūsų valstybėje, bet kas ten žino, pagyvensim, pamatysim. Mhm. Kaip jums regis ir ką jūs norėtumėte, kad mes 21-ojo amžiaus lietuviai iš 20-ojo amžiaus išmoktume?
Turbūt to mums visų svarbiausias yra dalykas tikėti Dievu arba būti tiesos, net ateistai, net kurie neturi jokios tikėjimo dovanos, bet myli tiesą, jie yra su Dievu. Būti su tiesa, nebūti abejingam melui, skraudai. Iš ko mus pats Jėzus, kuris be galo mus myli, tapo žmogum, už mus kiekvieną myrį ant kryžiaus, pasufliaravo, iš ko mes būsime egzaminuoti. Buvau nuogas aprengiai, buvau išalkęs, pamaitinau, buvau ištroškęs, pagirdį, buvau pakeleivis, priėmiai, buvau ligonis, aplankiai, buvau kalinys, nebūtinai už gerus darbus, atėjai, aplankiai, ištiesiai pagalbos ranką, gerą žodį pasakiai. Ateik į amžiną džiaugsmą. Ir žmonės sako, kad mes tavęs niekad nematėm. Nu, po mirties, ne? O kada padarai vienam iš mažiausių, man padarai. O nepadarai, eik nuo manęs, aš tavęs į amžiną šaltį, į amžiną tamsą. Reiškia, mus egzaminuos iš meilės ir pasufliaravo. Ir dabar aš galvoju, nu kam tie milijardai, milijonai, dabar ta korupcija, tas pinigų kultas, tas malonumų. Va čia yra šetono pinklės. Šitonas nekenčia, pavydė mums tos amžinos laimės ir daro viską, kad žmogų suparaližuoti. O kada mes neturim ryšio su Dievu, arba tikrai vat, gal nebuvom išauklėti gyventi tiesoje ir užjausti kitą šalia esantį, matyti kitą šalia esantį, nu, mes esam tokie, kaip sakyti, bejėgiai, labai silpni, neturim į ką atsiremti. Tai vat, aš palinkėčiau, kad Dievo šviesa mūsų stiprintų ir tas himnas, mes giedam tą himną ir tiesa ir šviesa mūsų žingsnius lydėtų, kad mes viens kitą mylėtumėm, suprastum, atjaustum, mes būtume jau čia be galo laimingi, Tikrai, darai gerą, tau tūkstanteriopai tas džiaugsmas grįžta. Vat, a ten Sibiras ar kalimas, tu esi pilnas, pilnas džiaugsmo ir ne tik, ne tik tikintis. Aš va, bendravau ir dabar amžinatilis miręs, nuostabus Gintaras, šitas Gintautas Iešmantas, poetas, buvęs komunistas, pamatęs, kaip komunistų partija yra juoda, melagių, veidmainių, sukčių, nelaimingų žmonių, reiškia, organizacija ir jis perėjo į pogrindį ir jisai perspektyvose kartu su docentu Skuodžiu, amžinatilisi Vytautu Skuodžiu, su amžinatilisi Pečeliūnu, Saulium Pauliom Pečeliūnu, jie tą pogrindžio laikraštį leido, jie visi buvo areštuoti ir daugiausiai gavo Iešmantas kažką 12 ar kiek metų, ne? Bet jis toks krištolinis, reiškia, jis užtiesa, ne? Jis man rašo, aš buvau tada tremtyje, jis man rašo, o jis taip pat, aš, reiškia, aš turėjau 3 metus griežto ir 3 metus tremties. Tremty rašo man, ar tu su manim susirašinėsi, tu tik į Dievą, aš neturiu tos dovanos. Sakau, Gintautai, jūs 100 kartų arčiau Dievo, jūs užties, aš turiu tą malonę, aš turiu tą, jūs esat milijoną kartų vertesnis ir daug daugiau nusipelnęs ir Lietuvoje, ir tiesa, ir Dievoje, ne? Jūs daug arčiau. Ir va, toks buvo šiltas tas bendravimas ir jis iki pat mirties buvo krištoliniai tyras, jokių norų ten pasipelnyti, jokių norų ten kažkokius apdovanojimus ar ką, kuklus, tylus. Nu, va, tikras šventasis žmogus, šventasis, bet jis neturėjo tikėjimo, bet jo gyvenimas buvo sklidinas tikėjimo.
Taigi, reikia tiesiog būti atviram tiesai.
Taip, tiesa padarys jūs laisvus, Jėzaus žodžiai. Ir mūsų palaimintas Teofilis. Tiesa padarys jūs laisvus. Tiesa yra Dievas. Jeigu tu Dievo kaip Dievo nepažįsti, tai tiesa tave išlaisi.
Sesė Nijolė, ačiū Jums labai už pokalbį, už tą liudymą tiesos, kuriuo per visą savo kovos metą ypatingai pasižymėjote, dar kartą prisidedami prie sveikinimų Jums su 2017 metų Lietuvos laisvės premija. Dėkojam Jums ir už tai, kad Jūs liudijate ir dabar tą džiaugsmą gyventi tiesoje.
Ačiū, Lydai, ačiū Jums, kad dirbat tą kilnų darbą ir tą tiesą ir šviesą nešą žmonėjim.
Dėkui Jums, malonus Marijos radio klausytojai, už dėmesį. Šį pokalbį vedė žurnalistas Rydas Jasiulionis ir iki toliau su Marijos radio.